tetep aku ra ono. Aku wis ora kuno. Saka senengi uripmu.